Täällä olemme jo tänään kuulleet paljon hyvää sanaa ja tällaisesta aiheesta, kun sielujen voittaminen, pitäisi tässä pieni hetki jotain teidän kanssanne jakaa täältä Raamatusta. Ja kun täällä teidän pastorinne jakoi teille Raamattuja, niin nyt onkin hyvä sitten etsiä oikein Raamatusta ne kohdat esille. Ja aloitetaanpa tuosta hyvin tutusta Jumalan sanan kohdasta, kun Paavalin toinen kirje korinttolaisille 5. luku. Toinen korinttolaiskirje 5:14. Joidenkin Raamatuissa on kuulemma paikkoja, mutta mä en oikein mieleni puhu Raamatun paikoista, koska mun mielestä Raamattua ei saa paikata. Vaan Raamattu pitää ottaa sellaisena sanasta sanaa ja kirjaimista kirjaimeen kokonaisvaltaisesti. Tässä Jumalan sanan kohdassa, toinen korintolaiskirja 5:14, Paavali sanoo: Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Kristuksen rakkaus. Siinä on kaiken hengellisen työn lähtökohta. Siinä on myöskin kaiken Jumalan valtakunnan työn liikkeelle paneva voima. Rakkaus. Kristuksen rakkaus. Ja täällä edellä puhuttiin siitä, miten Herramme haluaisi lähettää meitä tuonne kadulle ja kujille viemään pelastuksen evankeliumia niille, jotka eivät vielä Jeesusta Kristusta tunne. Ja minulla on sellainen omakohtainen kokemus ja monien ystävien kanssa, kun olemme keskustelleet, niin he ovat sanoneet, että vasta sitten, kun Jeesus Kristus kirkastui omakohtaisena vapahtajana ja sain itse päästä syntieni anteeksi antamuksesta osalliseksi, niin vasta sitten minulle oikein kirkastui se, miten tärkeää onkaan se, että me emme enää elää vain itsellemme. Emme enää elää itsellemme, vaan hänelle, Jeesukselle, Kristukselle. Ja pyrimme sitten myöskin omassa elämässämme hänen Jumalan tahtoa toteuttamaan. Ja tässä samassa luvussa, toinen korinttolaiskirje 5, jakeessa 11 sanotaan, että kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Uskomaan mihinkä? Jeesukseen, Kristukseen ja siihen pelastukseen, joka Jeesuksessa on meille jokaiselle ihmiselle valmistettu. Tekisi mieleni kysyä, että kuinka moni teistä uskoo, että tämä Raamattu on Jumalan sana? Onko täällä Tikkurilassa niin vanhanaikaisia ihmisiä, jotka uskovat, että Raamattu on Jumalan sana? Käsi ylös oikein rohkeasti. Näyttää miltei jokaisen käsi nousevan. Minä olen myöskin niin vanhanaikainen ja en ole, luojan kiitos, tullut niin nykyaikaiseksi, että olisin romuttanut tämän Raamatun, niin kuin tähän ajan henkeen kuuluu se, että jos ollaan oikein nykyaikaisia, niin ei voida enää pitää Raamattua Jumalan kirjana ja Jumalan sanana, vaan se on kaikkea muuta. Mutta Raamattu on Jumalan sana, ja kiitos Herralle siitä, että te ystävät näytätte myöskin uskovan siihen, että Raamattu on Jumalan sana. Miten se sitten on, kun tämä Raamattu on Jumalan sana, niin onko se sitten sellainen kirja, jota ei tarvitse ottaa todesta eikä täydestä, vaan siihen sen sanomaan voi suhtautua vähän niin ja näin, olan kohauksella, kohotuksella tai jotenkin muuten välinpitämättömästi. Onko asia näin? Ei ole. Siellä sisar sanoo, että ei ole. Eikö Raamattu, Jumalan sana, ole sellainen kirja, ja eikö Jumalan sana ole sellainen sanoma, joka tulee ottaa todella vakavasti, niin kuin tässä lukemassani Raamatun kohdassa juuri sanotaan, että kun me tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Eli siis tämä asenne, meidän itse kunkin oma asenteemme Raamattuun Jumalan sanaan tulisi olla todella sellainen, että Raamattu on meidän kristittyjen elämässä auktoriteetti. Se on sellainen auktoriteetti, jota me kunnioitamme ja jonka mukaan me sitten pyrimme ojentamaan omaan elämämme. Että toteutuisi se, mikä on Jumalan sanan tarkoitus. Jumalan sanan tarkoitushan on se, että se muuttuisi meissä lihaksi. Että me emme olisi vain unohtavaisia sanan kuulijoita, vaan että Herra Kristus sanansa ja Pyhän Henkensä kautta voisi tehdä meistä sanan tekijöitä, että Jumalan sana voisi muuttua lihaksi meidän omassa elämässämme. Ja nyt kun ajattelen tätä puheenvuoroa, niin mä haluaisin ihan lyhyesti puhua teille neljästä eri asiasta. Ja se ensimmäinen asia on juuri tämä, että tämä rakkaus, Kristuksen rakkaus, kaiken Jumalan valtakunnan työn, kaiken hengellisen työn lähtökohta ja motiivi, sen liikkeelle paneva voima on todella tämä rakkaus, Kristuksen rakkaus. Rakkauden apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 4. luvussa, siis 1 Johannes 4:19, näin. Me rakastamme, sillä hän, Kristus Jeesus, on rakastanut ensin. Me rakastamme, koska hän, Jeesus Kristus, on rakastanut ensin. Ja tässä on se oikea asetelma. Jos me olemme itse kukin omassa elämässämme saaneet tuntea ja maistaa ja kokea, että Jeesus Kristus on hyvä ja hän on antanut meidän syntimme anteeksi ja hän on rakastanut meitä, niin eikö todellakin meidänkin sydämissämme tulisi syttyä tämä rakkaus Jeesusta Kristusta kohtaan ja myöskin sitten lähimmäisiämme kohtaan, niitä ihmisiä kohtaan aivan erikoisesti, jotka eivät vielä Kristusta Jeesusta tunne. Täällä joku ystävä kertoi, että hän on saanut olla 4 viikkoa uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ja kun ajattelen niitä hetkiä siellä 20 vuoden takaa, jolloin itse sain tulla uskoon ja löytää Jeesuksen omana vapahtajana, niin minä muistan sen, miten tärkeänä oli todella tämä asia, että mitä se Jeesus haluaisi minun tekevän? Mikä on Jeesuksen tahto tässä asiassa? Kun oli erilaisia asioita ratkaistavana ja kyseltiin, että mitä nyt tehdään seuraavan vapaan viikonlopun aikana, että olisiko se Jeesuksen tahto, että jos me lähettäisiin vaikka tansseihin. Nyt joku voi sanoa, että tuhma poika, kun puhuu, että usko on tullut ihminen lähtee tansseihin. Mutta meillä oli todella ja on edelleenkin aina silloin tällöin sellainen harrastus, että me lähdetään tansseihin. Ei siinä mitään kauheita ole. Kun uskova ihminen lähtee tansseihin, niin ei hän lähde sinne tanssimaan, eikä ryyppäämään, eikä huoraamaan, vaan hän lähtee sinne kertoakseen niille ihmisille, joita siellä tanssipaikalla kohdataan, niin kertoakseen niille ihmisille Jeesuksesta. Et mä oikein suosittelisin kyllä teille säädet ja vellet, että katsokaa vaan tarkkaan lehdestä ne tanssi-ilmoitukset ja ampaiskaa rukouksen hengessä sinne tansseihin mukaan. Kyllä sinne voi lähteä vähän vanhempikin ihminen. Minäkin olen ollut monta kertaa tansseissa erään veljen kanssa, joka nyt jo taitaa olla jo aika lähellä 80 vuotta. Ja oli oikein valtavaa siellä tanssipaikalla. Siellä on hyvä, kun katsokaas, kun siinä on sellainen valtava mahdollisuus evankelioida ja voittaa näitä ihmisiä Jeesukselle. Jos me järjestämme jonkun herätyskokouksen tai jos te ystävät järjestätte jonkun herätyskokouksen, vaikka nyt Tikkurilan kirkkoon tai tänne seurakuntataloon, tähän kahvioon, niin kyllä teidän pitää laittaa ilmoituslehteen, että nyt se herätyskokous on siellä Tikkurilan kirkossa. Mutta ajatelkaa, hyvät kristityt, meidän ei tarvitse, jos me lähdetään Jeesuksesta todistamaan tuonne tanssipaikalle tai johonkin kapakkaan, niin meidän tarvitse laittaa mitään lehti-ilmoituksia, sillä Piru on maksanut meidän puolesta jo ne lehti-ilmoituksetkin. Ajatelkaa, ystävät. Niin, siellä on kansa valmiina, mutta kun me uskovaisena mennään näiden ihmisten keskelle ja avaamme suumme, Herra täyttää sen meidän suumme, Herra antaa meille sanat ja viisauden, ja Herralta tulee myöskin rakkaus sitten näitä tämän päivän ihmisiä kohtaan, ja me saamme siellä ihan vapaasti kertoa ja keskustella ihmisten kanssa näistä päiväsasioista ja uskonasioista. Minä muistan aivan erikoisesti erään tansseissa käynnin muutaman vuoden takaa, tai useita vuosia, se oli jotenkin niin puhutteleva se tapahtuma, että se on jäänyt lähtemättömästi minun mieleeni, kun olimme lauantai-alkuillasta tässä uskovien nuorten kanssa Raamattujen rukouspiirissä, ja me sitten aina tuskailtiin sitä, että kun ne tulee ne nuoret, ei edes se seurakuntanuorten vakioporukka tule sinne Raamattujen rukouspiiriin, että mitä kummaa me oikein tehdä, että saataisiin porukka kasvamaan, ja joku sitten sanoi, että mitenkäs olisi, jos me lähettäisiin tansseihin. Mennään katsomaan, missä ne meidän lampaat on. Ja meitä oli mukana sitten seurakunnan virallinen apulainen, jonka tehtäviin kuului nuorisotyön johtaminen. Ja sitten oli naispuolinen nuorisotyön harjoittelija ja sitten olin minä. Meitä oli kolme seurakunnan palkkalistolle olevaa työntekijää. Ja niin me lähdettiin sitten uskovien nuorten kanssa tanssipaikalle. Ja kuulkaa, sieltä me löydettiin ne meidän lampaat, ne seurakuntanuoret, ja sieltä löytyi myöskin ne nuoret, jotka oli vippikoulua parhaillaan käymässä. Ja ne vähän ensin katteli, että mitä toi pappi ja diakoni tekee täällä, ja toi nuorisotyöntekijä täällä tanssipaikalla. Mutta me ruvettiin puhumaan niille, että kuulkaa, kun teitte tullut sinne seurakuntakoneen Raamattujen rukouspiiriin näistä taivasasioista puhumaan, niin me lähdettiin katsomaan, että missä te olette. Ja näin se alkoi tuo tanssipaikan villitys, ja mä olen rukoillut sellaista, että Herra voisi antaa Suomen uskoville ihmisille tanssipaikan herätyksen ja kapakkan herätyksen. Mitä se pitää sisällään? Se pitää sitä sisällään, että me emme tarttaisi näitä paikkoja, näitäkään paikkoja, vaan että me Jeesuksen nimessä lähtisimme rukouksen hengessä ja Jeesuksen veressä syntimme anteeksi saaneena lähtisimme näille tanssipaikoille keskustelemaan nuorten ihmisten kanssa ja antamaan heille, jakamaan heille vaikka lentolehtisiä. Ja kuulkaa, vastaanotto on siellä valtava hyvä. Ja kerran olimme tuolla, te tiedätte ehkä joku Turun lähellä sellainen kuin Säkylä, ja Säkylän lähellä on semmoinen valtavan iso Pyhäjärvi, ja Säkylän Pyhäjärven rannalla on paikallisen urheiluseuran ylläpitämä tanssilava. Ja siellä Säkylän Eenokin tanssilavalle Herra meidät kerran sitten heitti. Ja kysymme siinä lipun myyjiltä, että paljonko sinä iltana, joku lauantaita, paljonko sinä iltana on sitten näitä pääsylippuja lunastettu noihin tansseihin. Niin ne tytöt siinä lipun myyjä taski yhtäkkiä yhteen ja sanoi, että ei, koin paljon puutu 3000 lipusta. Milloin te muuten saatte, tai me kristityt, millä konstilla me saadaan 3000 ihmistä evankeliumista kokseen? Ensinnäkään ne ei mahtuisi teidän kirkkoon ne 3000. Mutta kovan työn ja tuskan takana olisi saada ne 3000 surutonta syntistä ihmistä kirkkoon, eikö olisi? Kovan työn takana. Pitäisi luota aikamoinen lottovoitto, että saisi ne ihmiset tulee kirkkoon. No niin, mutta tuolla oli todella lähes 3000 lippua siihen mennessä lunastettu. Ja sitten me kysyttiin, että kukas täällä on tänä iltana näiden tanssien pomona, kun me tiedettiin sen verran kokemuksesta, kun oli tanssipaikkoja kaalattu, niin tiedettiin se kokemuksesta, että joka tanssipaikalla aina on yksi mies, joka on pomo, ja toiset tottelee sitten, mitä pomo käskee. No joku järjestysmies meni sitten hakemaan pomoa paikalle, ja me esittäydyimme sitten hänelle, ja sanottiin, että me ollaan sieltä ja sieltä seurakunnasta, ja meillä on tällainen asia nyt tässä sydämellä, että me haluttaisiin näille tanssiyleisölle laulaa muutama hengenen laulu ja vähän kertoa näistä taivasasioista ja Jeesuksesta. Niin. Tämä järjestysmiesten pomo sanoi, että kyllä se vaan hyvin sopii, että minä olen Säkylän luterilaisen seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen ja sitten minä kuulun tähän urheiluseuran johtokuntaan ja nyt urheiluseuran johtokunnan jäsenenä olen nyt vuorolloni sitten täällä tanssipaikalla, niin pomona tänä iltana, että mehän tehdään samaa työtä ja näette samaan nuorten hyväksi, että siis urheiluseura ja seurakunta. Ja kuulkaa, tämä järjestysmiesten pomo oli melkein kuin enkeli. Siivettelisesti puhuttu. Mutta muuten oli niin kuin enkeli. Ajatelkaa ystävät sitten, hän sanoi, että ilman muuta te saatte 15-20 minuuttia saatte ja sanoi, että joo, että suunnitelma on se, että kello silloin ja silloin vaihtuu orkesteri tuolla lavalla, että pitäkää huoli siitä, että siihen mennessä olette se orkesterilava. Ja me mentiin sitten jakamaan lentolehtisiä sinne parkkipaikalle ja keskusteltiin nuorten kanssa, odotettiin sitten ja H-hetkiä. Tulihan se aikanaan ja mentiin sitten sinne orkesterilavalle sieltä takaoista ja tämä järjestysmiesten pomo tuli siihen ja sanoi, että juu, että nyt tässä näin, että tuossa on sellainen mikki, johon voi puhua ja tässä on laulajia varten omat mikit. Ja sitten se huomasi, että meillä oli sellaiset tavalliset kitarat mukana, niin se sanoi meille, että eikö se kävi sähkökitaralla paremmin. Ja niin se huikkasi sinne orkesterin poille, että hei pojat, että lainatkaa näille uskovaisille vähän sähkökitaraa, että se olisi komiampaa nämä taivaslaulut, kun niistä säästettä sähkökitaraa. Niin, eikö melkein kuin enkeli olisi, kuulkaa, niin tämä ollut tämä kirkkoneuvoston jäsen siellä tanssipaikalla, järjestysmiesten pomo siellä. Ja niin, sitten alkoi se meidän esitys ja me laulettiin siinä muutamia lauluja aina välillä, joku nuorista kertoi, miten Jeesus on hänet pelastanut. Ja siinä taisi kierrättää kyllä yli puoli tuntiakin siinä kirkonmenoissa siinä kesken kaiken tuossa orkesterin vaihto väliajalla. Ja nuoriso oli melkein kaikki tuli siihen lavan eteen ja ihmettelemään. Ja jotkut vähän vanhemmat ihmiset nakkeli niskoja siellä ja painuivat sinne kanttiinin puolelle, että ei he oikein halunnut kuulla Jumalan sanaa, mutta nuoriso oli kauhean kiinnostunut. Kun se meidän ohjelmavuori oli loppu, niin tuo järjestysmiesten pomo tuli siihen mikkiin ja sanoi, että kuulkaa nyt te kaikki, jotka haluatte keskustella näiden uskovaisten kanssa, että te jokainen tiedätte, että siellä parkkipaikalla on sellainen valtavan iso, paksu, komea kuusi. Että nyt se kuusi on kohtauspaikka. Nyt kaikki te, jotka haluatte keskustella näiden uskovaisten kanssa, niin menkää sinne kuusen juurille, että uskovaiset tulee sinne. Sitten se huomasi, että jollakin meidän ihmisillä oli lippu lentolehtisiä kädessä, niin tuo järjestysmies sitten pomo sanoi, että joo, että te voitte mennä tänne tanssilattiallekin ja voitte sinne sielläkin jakaa näille ihmisille noita lappuja, että tämä on ihan vapaasti teidän käytössä, että se on niin hyvää työtä, mitä te teette, että sen kun ihan vapaasti saatte, kuulkaa, niin liikkua siellä. No sinnehän tuli sinne kuusen juurille niin valtavasti porukkaa, että kun meitä oli toistakymmentä henkiä siellä uskovaisia, niin siellä oli varmaan 30 nuorta, jotka teki aina kysymyksiä meille sitten. Mutta se mikä oli tärkeintä tuossa illassa, niin kun me lähdettiin, ennen kuin lähdimme pois tuolta, niin 5-6 nuorta, jotka olivat tulleet sinä iltana tanssipaikalle, niin saivat antaa elämänsä Jeesukselle ja saimme rukoilla heidän puolestaan ja siunata heidät Jeesuksen omaksi. Ja se on kuulkaa valtava mahdollisuus, että mennä tuonne maailman keskelle sinne, missä ihmiset on ja voittaa nämä ihmiset siellä Jeesukselle. Ja Jumalan sanassa on muuten meille hyvin sellaisia tärkeitä rohkaisun sanoja, kun esimerkiksi Raamatussa sanotaan näin, että minä Siis Herra sanoi näin, minä johdatan niitä, jotka kulkevat rukoilleen. Ja tanssipaikallekin voi mennä rukoilleen. Voi mennä uskollaisena ihmisenä rukoilleen sitä, että nyt Herran henki, pyhä henki, johda minut nyt tänä iltana jonkun sellaisen ihmisen luokse, joka todella on kiinnostunut näistä taivasasioista ja joka haluaa luovuttaa elämänsä Jeesus. Ja se on totta. Ja muista, oliko se nyt Joosuan kirjan 6. luvussa sellainen jännä raamatun kohta, joka pitää myöskin tänä päivänä paikkansa, kun siellä sanotaan, että meille Jumalan lapsille, jotka uskomme raamattuun, sanotaan näin, että jokainen paikka, mihin te jalallanne astutte, on oleva teidän. Jokainen paikka, mihin te jalallanne astutte, on oleva teidän. Ja ilmestyskirjassa Herra lupaa, mä nyt ajan voittamies lähden niitä etsimään kohta, sanon vaan tämän, että nämä, mistä voitte tarkistaa sitten nämä. Ilmestyskirjassa siellä alkuluvuissa Herra lupaa antaa omilleensa saatanan synagogasta niitä, siis sieluja. Ja se on todella näin, että tämän päivän tanssilavat ja kapakat, ne on sellaisia paikkoja, joista todella löytää näitä sieluja. Jos meillä vaan on halu lähteä metsästämään, etsimään näitä sieluja. Kun täällä teidän pastorinne sanoi tästä etsimisestä ja tavoittamisesta, että se on tärkeää, että pyritään tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka eivät vielä Jeesusta Kristusta tunne omakohtaisena vapahtajana. Ja kun tuolla kapakan maailmassakin on valtavan hyvä olla Jeesuksen todistaja. Minä olen itse tehnyt ratkaisun Jeesuksen puolelle erässä porilaisessa ravintolasalissa, niin minä ymmärrän sen ja tiedän sen, että minkälaisissa vaikeuksissa kapakan kanssa ne ihmiset, jotka viettävät vapaa-aikaansa ravintoloissa ja kapakoissa viinalasin ääressä. Minä tiedän ja ymmärrän hyvin, minkälaisissa vaikeuksissa nämä ihmiset elävät. Ja he kaipaavat todella päästä siitä elämästä nousemaan uuteen elämään, ihmisarvoiseen elämään. Mä tiedän sen omasta kokemuksestani. Oli sellainen muotojumalainen hengellisten asioiden harrastelija, seurakunnan työntekijänäkin, joka yleensä vietin aina kaikki vapaa-aikani siellä kapakan maailmassa, viinalasin ääressä ja näissä kapakkatansseissa. Enkä tuntenut Jeesusta Kristusta omakohtaisena vapahteena. Ja sitten varsinaisesti sain niin kuin kipinä lähteä pelastusta, syntien anteeksi antamusta, uutta elämää etsimään sillä tavalla, että löysin työpaikkani alakerrasta sieltä erästä pienestä huoneen pöydältä. Löysin sellaisen pienen vihkosen Raamattujen lahjalähetyksen aiheuttaman vihkosen, jossa oli otsakkeena, mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin. Ei mulle ollut kukaan kertonut henkilökohtaisesti taivasasioista. Ei kukaan uskova, vaikka niitä kuhisi ympärillä, vaikka kuinka paljon oli luterilaisia ja helluntailaisia ja vappaa kirkollisia ja metodisteja ja samasta kylästäkin asui uskovaisia ihmisiä, tunnustavia kristittyjä, niin että päät yhteen kolisi, mutta kaikille niille oli yhteistä se, että ne oli kaikki tuppisuja. Kukaan ei tullut mullekaan seurakunnan työntekijälle sanomaan, että sinun pitää tehdä parannus synneestäsi ja antaa elämäsi Jeesukselle. Joskus kuulin, että ne vähän kuiskaili takana päin ja juorusivat, että tiedättekö te, että minkälainen kamala juoppo tämä seurakunnan diakoni oikein on. Ja pahaa osattiin puhua, mutta hyvästä vapahtajasta Jeesuksesta ei yksikään ipana tullut näistä uskovaisista mulle puhumaan. Niin, en tiedä mitä täällä teidän seurakunnassanne on. Voi olla, että te kristityt olette niin aktiivisia, että te olette jo kaikki tikkurilalaiset voittaneet Jeesukselle. Siihen pitäisi pyrkiä, ettei yksikään ihminen joutuisi eroon, iankaikkiseen eroon Jumalasta, eli helvetin tulijärveen. Mutta mä en tuntenut Jeesusta omakohtaisena vapahtajana ja siksi mun harrastukseni oli sitä, mitä ne oli. Elin synnissä ja palvelin sielun vihollista. Kunnes sitten sain tuon painetun sanan, tuon pienen kirjasen, josta todella kohti käyvästi kerrottiin siitä, että miten ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja miten hänestä voi tulla Jumalan lapsi. Miten hän pääsee uskon tielle. Mä kiinnostuin sitä sanomasta ja siinä sanottiin, että jos sinä vilpittömästi haluat tulla uskoon ja löytää Jeesuksessa uuden elämän, niin aloita rukoilemaan sitä. Se on valtava hyvä ohje. Kehotettiin rukoilemaan Jeesusta Kristusta ja rukoilleen etsimään pelastusta syntien anteeksi antamista. Ja mä aloin rukoilemaan sitä sitten ja mä olin noin 3 viikkoa rukoillut sitä, että jos sinä Jeesus olet olemassa, niin tartu minunkin elämääni ja muuta minun elämäni, pelasta minut ja anna minun syntini anteeksi. Noin 3 viikkoa todella rukoilin sitä, että Herra, pelasta minut ja anna minun syntini anteeksi. Mutta kuitenkin jatkoin sitä entistä elämääni. Kävin kapakassa ja ravintolassa ja remusin niin kuin ennenkin. Mutta sitten yhtenä iltana, kun olimme porukan kanssa, tutun jengin kanssa, ryhmän kanssa jälleen menty sinne kapakkaan ja saatu pöydät ja viinalasit pöytään, niin minusta tuntui, että sinä iltana tuo viina ei oikein maistunut mulle. Ja mä ajattelin ensin, että onko mä tulossa sairaaksi, kun viina ei maistu. Ja yleensä suomalaisille miehille viina maistuu. Ja niin oli mullekin ennen maistunut. Mutta sinä iltana se ei oikein maistunut. Mä otin pari ryyppyä siitä viinalasista ja sitten tapahtui tämä aivan merkillistä. Mä kuulin aivan selvällä suomella, mulle sanottiin, että kuule unto. Tänä iltana on sinun mahdollisuutesi. Ja mä tiesin heti, että mistä nyt on kysymys. Et nyt se Jumala, jota mä olin noin 3 viikkoa rukoillut, nyt se Jumala oli tarttunut minun elämääni. Sitähän minä olin rukoillut. Että jos Jeesus on olemassa, niin tarttu mun elämääni ja muuta mun elämääni. Mä nousin siitä pöydästä ylös ja sanoin kaverille, että nyt minä lähdin. Ne katsoi vähän ihmeessä, että onko toi ihan se on. Yksi niistä kavereista sitten pari viikkoa myöhemmin tuli mun kanssa juttelemaan ja sanoi, että hän herätteli sinä ja he keskusteli sitten sen pöytäseudun ja sen jälkeen kun minä olin lähtenyt, niin ne keskusteli sitten, että kyllä se unto varmaan jotenkin sekoisi, se lähti kesken kaiken. Lähti vielä sen viinalasinsakin siihen pöydälle, lähti pois sieltä kapakasta. Ja mä nousin sitten ylös sanoa, että nyt minä lähdin, enkä mä tuu enää näissä merkeissä takaisin. Mä olin tehnyt selvän tietoisen ratkaisun Jeesuksen puolelle. Ja mä tiesin todella sen, että nyt on minun mahdollisuuteni. Tänä iltana on minun mahdollisuuteni pelastua. Ja sitähän minä halusin. Nousin siitä pöydästä ja lähdin kotiin. En tiedä kuka maksoi mun viinalaskuni. Sen tiedän, että minä en ainakaan niitä siinä hässäkässä huomannut. Esittää tarjoajalle, että mitä toi mun viinani maksaa. Ehkä kaverit maksoi, en tiedä siitä. Mutta sen tiedän, mitä tapahtui. Sinä iltana menin kotiin ja polvistuin vuoteeni vierelle ja sanoin Herralle, että tässä minä olen, että jos kelpaa, niin ota kokonaan. Ja kun muutaman minuutin päästä nousin siitä polviltani ylös, niin minä tiesin, että minä olin muuttunut ihminen. Elikkä se, mitä tässä toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jakeessa 17 sanotaan, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Tämä ihmeellinen asia, eli uudesti syntyminen Jumalan sanasta, pyhästä hengestä, uudesti syntyminen oli tapahtunut minun elämässäni. Siitä olin aivan varma. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Ja kaikki, kuulkaa ystävät, sellainen syyttävä oma tunto ja kaikki painolastit oli otettu pois ja oli niin kevyt ja vapaa olo. Ja kerta kaikkiaan, jos vaikka lentoon lähtenyt, oli niin hyvä olla ja valtava ilo sydämessä. Jotkut sanoivat, että ei sinne voi Jeesuksesta mennä kadulle todistamaan ennen kuin vähintään 5 vuotta ollut uskossa ja Raamattukin pitää lukea ensin 10 kertaa läpi ja hyvä olisi käydä Raamattu koulua ensin 2-3 vuotta ja sitten vasta mennä todistamaan, mutta mä olin niin innossani ja Mä rakastin Jeesusta niin suunnattomasti, kun Jeesus oli antanut mulle uuden elämän ja mun syntini anteeksi, että kuka seuraavana iltana mä löysin itteni tuolta kadulta. Menin sinne erään tavaratalon rappusille istuun ja se oli mun rippikoululaisia, joita me olin vähän työni puolesta joutunut opettamaan mitään tunteja, niitä istui siellä ja mä rupesin kertoa niille, että tiedättekö hei, että pojamassa tapahtui tämän merkillistä eilen illalla. Nämä olivat kauhean kiinnostuneita heti, että ai mitä sinulla on tapahtunut? Mutta joo, että minusta tuli eilen uskovainen ihminen, että Jeesus tuli mun sydämeen. No meni ihan ulalle, niin ajattelin, että eilen ne kaikki seurakunnan työntekijät on uskossa. Yksi kaveri siinä, joka oli joskus ollut mun kanssa samassa porukassa ryhmyreissulla, sanoi, että joo, että kyllä hän on sen tiennyt, että sinä mikä tosi uskovainen ollut, kun sinä olet ryypännyt viinaankin. Oltiin toisiakin tietysti sinne mukaan, samoihin keimeihin. Ja syntyi hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Ja mä sain ihan monta tuntia, me istuttiin siellä tavaratalon rappusilla ja puhuttiin näiden nuorten kanssa Jeesuksesta. Ja ainakin, jos nyt oikein muistan, niin 3 tai 4 siitä porukasta niin tuli sitten myöhemmin uskoon tuolla paikkakunnalla. Eräs heistä toimittajana tässä meidän Yleisradiossamme tänä päivänä. Pitäisi olla vieläkin henkilökohtaisesti uskossa tai onkin uskossa Jeesukseen. Että Herra tekee suuria ihmeellisiä tekoja, mutta meidän pitäisi todella oppia Kristuksen rakkaudella rakastamaan näitä ihmisiä, jotka eivät Jeesusta tunne. Ja todella keskeisin, tärkein kysymys on tämä, että me, jotka elämme, emme enää eläisi itsellemme, vaan hänelle, Jeesukselle, Kristukselle. Nyt joku voi ajatella, että mitä tuollaista katulähetystyötä ja sielujen voittamistyötä tarvitaan, että kaikkihan jo suomalaiset on uskossa. Nehän on kaikki jo kristittyjä. Missä niin sanotaan? Kyllä se kristillisyys on kyllä Suomen kansan kohdalla hyvin kaukana. Enemmistö suomalaisista, ja minä olen kenenkään tuomari, ei ole siitä kysymys. Mutta näyttää siltä, että enemmistö suomalaisista on kaikkia muuta, elää kaikkia muuta kuin kristityn tasolla. Jos ajatellaan sillä tavalla, niin kuin jotkut opettavat, että jokainen kastettu on kristitty, niin se on kyllä maailman suuri valta. Se on oikein emävalta, joka saatana on keksinyt. Jos opetetaan sillä tavalla, että jokainen kastettu on kristitty, niin me syrjäytämme kyllä sillä Raamatun sanaa. Otetaan nyt esille, kun teillä on ne Raamatut, niin ottakaapa se Johanneksen evankeliumin 3. luvun jae 3 sieltä esille. Siinä jakeessa 3 ja siitä eteenpäin Jeesus puhuu erästä asiasta, jonka tapahtuman kautta meistä vasta tulee kristittyjä. Ja siinä on hyvin vaikea sana tuossa, se on tuo uudesti syntyminen. Eli uskoon tuleminen. Johannes 3:3. Jeesus sanoi, että ellette synny uudesti ylhäältä, ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Ihmisen tulee syntyä Jumalan sanan ja pyhän hengen kautta, syntyä uudesti ylhäältä Jumalan lapsiksi, tullakseen kristityksi. Jälleen tämä uskoon tuleminen, uudesti syntyminen, ole meidän kohdallamme tapahtunut tosiasia, niin me emme ole kristityn ihmisen nimestä huolimatta, me emme ole todellisia raamatullisia kristittyjä. Kun minä tämän sanon, niin minä tiedän sen, että mä voin huomenna saada joltakin, tai ylihuomenna saada joltakin kirjeen, niin kuin eräällä paikakunnalla, kun oli puhumassa, niin sitten tuli kirje 3 päivän päästä perästä ja sanottiin, että kiitosta vaan, kun kävitte meillä, mutta toista kertaa ei tarvitse tulla, että me ollaan jo kaikki uskossa ja meille tarvitse puhua mitään uudesti syntymisestä. Mä olin itse sellaisessa harhassa, eli ainakin 15 vuotta kuvittelin, että minä olen uskossa ja olen uudesti syntynyt, että olen jo pienenä vauvana toimitetussa kasteen sakramentissa uudesti syntynyt. Ja minut oli lapsesta asti silmät ja korvat täyteen saarnattu tätä saatanallista valhetta, väärää oppia, joka ei pidä yhtä Raamatun kanssa. Ja minä olin uskonut sen ja omaksunut sen itselleni. Ja kun sitten kuulin, jouduin työmatkalla, niin silloin olin työssä Keski-Suomessa muutamia vuosia ennen uskoa tuloa, niin jouduin työmatkalla kulkemaan erään seurakunnan pitämän Delta-temppelin ohitse. Ja kuulin, kun siellä Delta-temppelissä puhuttiin uudesti syntymisestä. Ja mä tulin oikein äärettömän kiukkuseksi siitä, että kun tuollaista harhaoppia levitetään. Ja totta kai se mun mielestä oli harhaoppi vaatia ihmisiltä uudesti syntymistä, koska mä itse olin harhassa. Eli itse väärässä, epäraamatullisessa opissa tällä alueella. Mä suutuin oikein, mä kiivastuin ja kirjoitin paikalliseen lehteen, että kaiken maailman harhaoppia se tännekin on pesitynyt. Ja minä todella luulin monta vuotta luulin, että ei se uudesti syntyminen koske muuta kuin noita helluntalaisia ja vapaakirkollisia, että nehän niistä puhuvat. Mutta sitten kun Herra Kristus otti pyhän henkensä kautta minut kiinni synneestäni, niin Herra näytti tuolta Jumalan sanasta, että ellet sinä poika tee parannusta synneestäsi ja ellet sinä saa kokea sinä uskoon tulemista uudesti syntymistä, niin sinä joudut helvettiin. Ja juuri tuon painetun sanan kautta Jumala minulle nämä asiat kirkasti ja laittoi minut rukoilemaan niin kuin kerroin. Ja sen tähden sanon tästä uudesti syntymisen asiasta, että älkää rakkaat kristityt, sisaret ja veljet, älkää koskaan vaietko tästä uudesti syntymisen asiasta. Vaan pitäkää tämä raamatullinen totuus kirkkaasti ja selvästi esillä. Pitäkää se esillä. Kyllä minäkin olen saanut todella vainoa siitä aina välillä, kun tästä uudesti syntymisestä rohkemmin puhua. Kerran soitti eräs pappismies mulle. Olin kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Sydämen uskolla vapauteen, joka taitaa olla tuolla kirjapöydälläkin vielä uusinta painosta siellä. Ja Herra sanoi, että lähettäkää tämä kaikille Suomen papeille. Ja tottahan me Pyhän Henkeä toteltiin ja postitimme sitten ystävien kanssa sen kirjan. Ja sen kirja puhuu juuri uudesti syntymisestä ja uskoon tulemisen keskeisestä asiasta. Ja mä sain perältä pastorilta soiton ja hän sanoi, että toista tuntia muuten keskusteli mun kanssa puhelimessa, oli itse valtavan janoinen ja sanoi, että ei hän ole mitään uudesti syntymistä kokenut. Mutta hän sanoi, että ei hän hyväksy myöskään sitä, että siitä uudesti syntymisestä puhutaan. Ja varoitti minua ja sanoi, että jos et ole hiljaa siitä uudesti syntymisestä, niin olet pian päätäs lyhkäisempi. Mä sanoin, että kiitos Herralle, että sehän on hieno asia, että pääsee sitten Jeesuksen luokse. Hän sanoi, että hän ei tahdi käsiään, mutta hänellä on raha, jolla tämä asia sitten hoidetaan, ja että hän pesee käteensä puhtaaksi siitä rahalla. Ja mä vaan ylistin sitten puhelimessa, että kiitos Herralle, että hän pääsee sitten Jeesuksen luokse. No sitä se pastori ei oikein ymmärtänyt, se löi sitten kiukussaan puhelimeen kiinni ja siihen loppui meidän keskustelut. Mutta ei ole vielä Herralla sitä ilonpäivää mulle suorut, että olisin kirkkauteen korotettu. Vielä pitää puhua Suomen kansalle tästä uudesti syntymisen asiasta. Ja sielujen voittamisesta. Mutta tämä on sellainen niin tärkeä asia, että sitä, siitä ei saa vaieta, vaan tulee uudestaan ja uudestaan kysyä ihmisiltä, että oletko sinä Jumalan lapsi? Oletko sinä tullut uskoon? Oletko sinä uudesti syntynyt? Ja sitten selvittää, millä tavalla tuo uudesti syntyminen, Jumalan lapsiksi syntyminen tapahtuu. Ja sitähän Jeesus antaa aivan selkeän yksinkertaisen vastauksen Raamatusta. Etsipä siis, kun sieltä Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta jae 12. Ja siinä Herra sanoo Johannes 1:12. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Johannes 1:12. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Siis tietoinen ratkaisu Jeesuksen puolelle, tietoisesti otetaan Jeesus Kristus vastaan. Mä olen tuolla katulähetystyössä, niin aina pyrkinyt siihen, että kun keskustelen ihmisten kanssa hengellisistä asioista, niin pyrin johtamaan tuon keskustelun siihen, että tuo keskustelukumppani tekee tietoisen ratkaisun Jeesuksen puolelle ja että hän ottaa Jeesuksen vastaan omakohtaisena vapahtajana. Ja olen opettanut kadun miehille ja naisille syntisen miehen ja syntisen naisen rukousta. Ja se on sellainen yksinkertainen rukous, että rakas Jeesus, olen syntinen mies, olen syntinen nainen. Tule Jeesus minun sydämeeni ja anna minun syntini anteeksi ja tee minusta sinun omasi. Et haluan tästä hetkestä alkaen olla Jeesus sinun omasi ja haluan tulla sinun omaksesi. Ja jos ihminen tuolla kadun tasolla tai kapakan maailmassa tai vaikka omasta kodistaan oikein vilpittömästi rukoilee tuo syntisen ihmisen rukouksen ja pyytää Jeesusta Kristusta omaa sydämensä ja elämäänsä, tiedättekö mitä siinä tapahtuu? Mitä sä luulet, että siinä tapahtuu? Varmasti Jumala ottaa tämän ihmisen vastaan, koska Herra ei valehtele sanassansa. Jokainen Jumalan sana on taattu. Se on niin ja aamen, niin kuin Jumalan sanan on kirjoitettu. Että kun ihminen rukoilee, että tulee Jeesus minun sydämeeni, niin Jeesus tulee tuon ihmisen sydämeen ja hän antaa ihmiselle synnit anteeksi ja uudesti synnyttää hänet ylhäältä Jumalan lapsiksi. Ja tämä Jeesuksen, tietoinen Jeesuksen vastaanottaminen omakohtaisena vapahtajana, tämä asia on hyvin tärkeä. Ja kun te keskustelette ihmisten kanssa, jotka ovat kiinnostuneet taivasasioista ja Jeesuksesta, niin pyrkikää johtamaan aina keskustelu tähän, että haluatko sinä ottaa Jeesuksen vastaan omana vapahtajana. Ja sitten opastatte hänet sisäpuolelle Jumalan valtakuntaa. Tuo Pekka luki Johanneksen evankeliumin Luukas 14, Pekka luki siitä, tai viittasi siihen, Luukas 14. Siellä puhutaan erästä miehestä, joka laittoi suuret illalliset ja kutsui sinne monta. Ja sitten siellä, oliko se jae 23, siinä puhutaan yhdestä hyvin tärkeästä asiasta. Me sen katsomme ennen kuin lopetamme. Luukas 14, 23. Niin Herra sanoi palvelijoille, mene teille ja aito vierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi. Siinä alleviivaisin tuon sanan sisälle. Sisälle. Ei riitä se, että sinä ja minä, että me kerromme ihmisille, miten ihminen pelastuu, miten hän saa syntinsä anteeksi, vaan meidän tulee pyrkiä ohjaamaan Jeesusta etsivä ihminen henkilökohtaisesti pelastuksen sisäpuolelle. Henkilökohtaisesti pelastuksen sisäpuolelle, syntien anteeksi antamuksen henkilökohtaiseen omistamiseen. Jumalan valtakunnan sisäpuolelle. Niin kuin Raamattu opettaa, että tulee käydä siitä parannuksen ahtaasta portista sisälle Jumalan valtakuntaan. En mä ole mikään lehterilainen, vaikka mä puhun Jumalan valtakunnasta. Mutta siitä Jumalan valtakunnan ahtaasta portista täytyy käydä sisälle, muuten ei ole Jumalan valtakunnan kansalainen. Niin kuin Raamattu toisessa kohdassa sanoo, että te olette siirtyneet pimeydestä saatanan valtakunnasta. Mihinkä olette siirtyneet? Jumalan valtakuntaan. Ja siinä välissä on raja. Tämä aika on vaan sellainen, että se pyrkii kaikki tällaiset jopa Jumalan valtakunnan ja saatanan valtakunnan raja-aidat kaatamaan ja sotkemaan kaikki. Ja monet sanoo, jopa sananjulistajat, että ei saa jakaa ihmisiä kahteen porukkaan pelastettuihin ja pelastumattomiin. Ei saa jakaa ihmisiä maailman ihmisiin ja sitten uskovaisiin ihmisiin. Mutta Raamatun mukaan on ja kulkee tänäkin päivänä selvä raja toisaalta sielunjohtajan valtakunnan ja toisaalta Jumalan valtakunnan välillä. On selvä raja. Ja sieltä maailmasta, Egyptistä, saatanan valtakunnasta on tultava parannuksen ahtaan portin henkilökohtaisen pelastuksen uudesti syntymän kautta Jumalan valtakunnan jäseneksi. Ja tästä Jeesus puhuu tässä Raamatun kohdassa, kun hän sanoi, että pakota heitä tulemaan sisälle. Niin, otetaan nyt sellainen pieni, hyvin paljon ontuva esimerkki. Jos te olisitte kaikki jäänyt tuohon kadulle, joka ainut, mitä teitä on täällä, olisitte kaikkia nyt tuonne kadulla, vaikka tuonne koivun juurille, katselemaan, ihailemaan kaunista kevättä ja kauniita lehtipuita. Yksikään teistä, jos tullut tänne sisäpuolelle, niin te tiedätte, mitä se olisi käytännössä merkinnyt. Kyllä me olisi ainakin täällä ihmetelty työtoveritten kanssa, että minkä takia nuo ikkurilalaiset vaan tuolla kadullaan ja tuolla ulkopuolella, miksi ne tuu sisälle? Monta kertaa tämän päivän suomalainen niin sanottu nimi kristitty muoto jumalinen tapa kristitty on juuri tällainen, että hän on jollakin tavalla tekemisissä näiden taivasasioiden kanssa. Hän saattaa olla hyvinkin ahkera esimerkiksi käymään kirkossa tai sanankuulossa. Hengellisissä tilaisuuksissa ja rukoushuoneissa seuratuvissa hän voi käydä hyvinkin ahkerasti. Mutta siitä huolimatta voi olla, että hän ei ole koskaan käynyt tästä parannuksen ahtaasta portista sisäpuolelle Jumalan valtakuntaan. Eli häneltä puuttuu, saattaa puuttua siis tämä henkilökohtainen pelastuminen, eli uskoon tuleminen, uudesti syntyminen. Ja nyt Jeesus sanoo tässä, että ei riitä se, että te vain viette kutsua taivasta valtakuntaa sinne kadulle ja kuille ja teille ja aitun vierille kärsivien ihmisten luokse ja onnottomiin tämän päivän nyky-suomalaisiin koteihin, vaan että heidät tulee johtaa sisäpuolelle. Ja mitä varten? Sitä varten, että Jumalan taivas, iankaikkinen elämä, olisi kerran täynnä pelastettuja ihmisiä. Tuo Pekka sanoi tuossa puheenvuorossa edellä, että olisi valtava asia, että jokainen tikkutilan ihminen olisi kerran Jumalan taivaassa. Se ei ole Jumalasta kiinni. Se ei ole Jumalasta kiinni, koska Jumalalla on pelastustahto jokaista ihmistä kohtaan. Se on enemmän meistä kiinni, sinusta ja minusta. Haluammeko me olla voittamassa näitä ihmisiä Jeesuksen? Ja jos Kristuksen Jeesuksen rakkaus saa meidät oikein kokonaisvaltaisesti valloittaa ja meillä syntyy sellainen halu, että me haluamme voittaa ihmisiä Jeesukselle, niin me todella lähdemme liikkeelle ja me rukoilemme entistä enemmän hukkuvien ihmissielujen puolesta ja rukoilemme entistä enemmän myöskin Jumalan valtakunnan työn ja sen moninaisten tarpeiden ja asioiden puolesta. Ja tämä on myöskin Jeesuksen tahto. Jeesus on antanut meille tällaisen tehtävän. Johannes 15:16, siellä Jeesus on näin, että te ette valinneet minua, vaan minä, Jeesus, valitsin teidät. Johannes 15:16. Minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi. Ja Matteus 28:18, joka on muuten tämän sunnuntain eräs saarnateksti, jos oikein tiedän, niin siinä on tuo tuttu niin sanottu lähetyskäsky. Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Se on tänä päivänäkin hänellä. Ja se merkitsee oikein ymmärrettynä, tai sen tulisi merkitä oikein ymmärrettynä muun muassa sitä meidän Jeesuksen omien kohdalla, että me tottelemme Jeesuksen käskyä. Ja Jeesuksen käsky oli tämä, että menkää ja tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Se on Herramme Jeesuksen Kristuksen testamentti, jonka hän on antanut omillensa. Hänen viimeinen tahtonsa on tämä. Kun hän, ennen kuin hänet korotettiin täältä kirkkauteen, niin hän esitti tämän tahtonsa meille, että me menisimme kaikkeen maailmaan ja tekisimme kaikista kansoista Jeesukselle Kristukselle opetuslapsia. Ja kaiken todella päämäärä on tämä, että Jumalan taivas, iankaikkinen elämä olisi kerran täynnä. Niitä ihmisiä, jotka Jumalan armosta, Jeesuksen ristin, kuoleman ja veden tähden ovat täällä ajallisessa elämässä saaneet syntissä anteeksi ja ovat saaneet löytää Jeesuksen omakohtaisena vapahtena ja ovat saaneet tulla uskoon. Ja tämän päivän tilanne on jotenkin järkyttävää, kun ajattelemme sitä, miten valtavan suuri joukko, monta kertaa tuntuu siltä, että enemmistö suomalaisista on täysin vieraantunutta Jumalan sanasta. Meillä Länsi-Suomessa vanhat uskovaiset puhuvat sellaisista ihmisistä, jotka eivät ole kirkon kipeitä ja papin vaivaisia. He ovat niin täynnä tätä ajallista elämää ja elintason tavoittelua ja kaikkia nämä maailman touhut on heille rakkaampia ja tärkeimpiä. Heitä ei paljon kiinnosta se, mitä kirkossa tapahtuu tai kirkon takana. Heitä ei juuri koskaan näe Jumalan sanan kuulossa ja he ovat täysin vieraantuneet evankeliumista. Jos me kristityt seurakunnan jäsenet, sinä ja minä, jos me oikealla tavalla ymmärtäisimme tämän lähetystehtävän merkityksen ja tärkeyden, niin me voisimme paljon tehdä näiden ihmisten tavoittamiseksi, jotka eivät käy seurakunnan normaalissa tilaisuudessa Jumalan sanan kuulossa. Ja se on tärkeintä juuri se, että me olisimme siellä, missä me kulloinkin liikumme tuolla maailman keskellä. Me olisimme siellä Jeesuksen todistajia. Että me toisimme maailman keskellä liikkuessamme tuolla, toisimme rohkeasti todistuksen sanan, sanoman Jeesuksesta, toisimme sen rohkeasti esille. Ja sitten Herra on antanut meille tällaisia valtavia mahdollisuuksia ja apuvälineitä, työvälineitä, joista jo kuulimme. Ja tuo painettu Jumalan sana on eräs sellainen valtavan tehokas työväline, jota me voimme käyttää tehokkaalla tavalla tänä päivänä. Raamatun sanasta, Jumalan sanasta vieraantuneiden ihmisten voittamiseksi Jeesukselle. Ja niiden kautta on satoja ihmisiä tullut uskoon painetun sanan kautta, lentolehtisten kautta ja kaiken tämän kirjallisuuden kautta. Ja siitä me voisimme kertoa teille kymmenittäin esimerkkejä, miten ihmiset ovat painetun sanan kautta tulleet uskoon. Tämä vuosi, jos oikein muistan, niin on erään henkilön merkkivuosi, nimittäin sellainen pappi, kun ehkä tämä pastori tietäisi paremmin, Henrik Grenqvist, jota sanottiin kukkospapiksi, Henrik Grenqvist, Länsi-Suomen, tai tuon mikä herännäis rukoilevaisliikkeen eräs oppi-isä. Hän oli oikein Jumalan pyhän hengen tulen valtaama sielujen voittaja. Hän teki tehokkaasti tällaista kirjallisuusevankelioimistyötä. Hän käänsi suomeksi ja painatti hyvin suurelta osalta jopa omalla kustannuksellaan hengellisiä pikkukirjaisia. Ja sitten hän kulki kauppaamasta niitä ja jälleen otti uusia painoksia ja levitti tätä hengellistä kirjallisuutta. Ja tuon toiminnan ja työn kautta Jumalan asia meni voimallisella tavalla eteenpäin. Ja tämä Henrik Grenqvist, hänen elämästään on kaiketi tehty joku opera, jota esitetään tänä kesänä tuolla jossakin Pohjois-Karjalassa Henrik Grenqvististä. Tämä Henrik Grenqvist sanoi erässä kirjassaan, että jos sinä haluat herätystä, niin levitä herätyskirjallisuutta. Eikö ole hyvä neuvo? Jos sinä haluat herätystä, levitä herätyskirjallisuutta. Mitä te arvelette, mikä olisi kaikkein paras herätyskirja? Mitä meidän pitäisi levittää? Olisiko se Väinön ihan tuntematon?